gini, kalau kita lihat face value, theologically masalah nggak? Kalau misalkan kita ngeliat sekilas saja, kayaknya sih enggak ya.
Iya.
Dan ya, secara permukaan. Kenapa? Maksudnya reason yang dikasihkan adalah karena yang mempertobatkan orang kan.
Iya.
Orang itu kan Tuhan kan, gitu kan.
Iya.
Correct kan. Ya, bener dong. Maksudnya di statement dia itu bener. Bahkan bener. Mungkin gue ketemu mana ya. Mungkin kalau gue pribadi 100% agree gitu loh. Lu semua gimana?
Iya, setuju. Sama masih dong.
Nah, setuju. Cuma yang aneh adalah dari premis itu dia ngambil aplikasinya yang bermasalah kan.
Ya. Gimana? Coba aplikasinya kenapa ya? Kenapa ada yang bermasalah?
Misi dalam gereja.
Karena Tuhan yang mempertobatkan, lu enggak perlu mengkristenkan.
Oke.
Itu kan kayak ini kayaknya false dilemma kan sebetulnya pada akhirnya gini. Dilema yang palsu maksudnya gini. Ya kalau Tuhan yang mempertobatkan orang, terus kenapa emang? Karena orang tuh gini ya, orang-orang, maksudnya gue gak tau ya, ini tendensi umum orang Kristen juga sih menurut gue. Suka pilih-pilih ayat gitu loh. Contoh gini, gue dulu soalnya pernah di predesmium gini ada yang nanya. Kak, kan perintah Tuhan di Kejadian 1:28 kan untuk beranak cucu gitu ya. Berarti boleh dong nikah sama yang beda agama.
Ngerti gitu maksud gue. Benar. Perlakuan dengan ayat-ayat ya, nyomot-nyomot ya.
Iya, maksudnya dia mau taat sama yang satu gitu ya, tapi udah itu diisolasi gitu loh. Disendirikan, seakan-akan itu doang perintahnya Tuhan. Tapi sebenarnya perintah Tuhan kan gak cuma satu aspek doang kan, tapi banyak hal kan.
Iya.
Gitu kan, bahwa apakah artinya dengan memberitakan Injil lu gak mencintai? Bahkan ini juga menunjukkan, at least dalam penilaian gue ya, menunjukkan dia punya konsepsi yang salah terhadap penginjilan itu sendiri. Kenapa? Karena penginjilan dipisahkan dari mengasihi. Padahal kalau kita ngeliat bagaimana Paulus memperlakukan penginjilan, Paulus tuh melihat penginjilan sebagai apa tau gak? Ekspresi kasih tertinggi.
Iya, betul.
Lu kalau mengasihi orang, contoh gini, lu kalau mengasihi orang, apa sih yang lu ekspektasikan terhadap orang itu? Gak mau dia terancam bahaya kan?
Iya,
kehidupan yang baik toh. Lu kalau mengasihi orang itu, masa lu mengasihi orang pengen dia terjerumus sih? Bohong itu bukan kasih kan?
Benar.
Dan Paulus kan Injil itu apa sih? Berita untuk terbebas dari ancaman penghakiman kekal kan? Ya,
betul.
Terbebas dari bahaya paling ultimat itu apa? Murka Allah sendiri kan?
Iya.
Iya kan? Makanya menarik kalau lu baca Roma 9 di ayat pertama-tamanya, Paulus itu kan bilang, aku tuh bahkan kalau boleh ya. Boleh aku terpisah dari Yesus, gak apa-apa deh, seenggaknya bangsaku selamat. Tapi kenapa? Paulus itu begitu mengasihi bangsanya sendiri, sampai berharap, kalau bisa gimana caranya biar bangsaku percaya Injil, bertobat, biar mereka selamat, gak apa-apa, bahkan sekalipun aku menjadi terhukum, gak apa-apa deh. Ini kan berarti kan Paulus melihat Injil itu kan sebagai ekspresi kasih. Jadi maksudnya gini, yang salah adalah memisahkan kasih dari Injil gitu loh.
Iya, true.
Ini perspektif, makanya ini karena distorsi yang salah gini, makanya banyak jadi banyak dikotomi yang nggak perlu dalam gereja seringkali, gitu kan? Oh aku melayani dia segala macam bla 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 bla, tapi aku nggak menganjili kan? Ya, yang penting aku mengasihi. Loh, Injil itu ekspresi kasih, itu bentuk kasih, bahkan yang paling tinggi yang bisa dikasihkan orang kepada orang lain. Kenapa? Karena itu solusi ultimat dalam hidupnya gitu loh.
Iya.
Lu kalau misalkan mengasih, misalkan lu orang tua gitu ya, lu ngasih ya anak lu. Apakah lu bisa dibilang kasih cuman karena ngejagain dia biar gak jatuh gitu? Lu mengasih, sungguh-sungguh orang tua mengasih anak itu adalah dengan ngasih makan, kemudian nyekolahin, mendidik dia. Karena ada ekspresi kasih lebih tinggi daripada sekedar ngasih dia biar bisa napas terus gitu loh.
Iya.
Nah, itu juga gitu loh. Lu bisa ini gak ada masalah, ini gak perlu buat sesuatu yang perlu dipertentangan. Lu mengasih orang, blablabla segala macem, but di atas semua itu adalah Injil. Karena itu yang paling terakhir gini. Lu percuma mau nyayangin-nyayangin dia segala macam bla bla bla. Tapi kemudian dia akhirnya tetap masuk ke jurang maut juga. Kan ya percuma semua aja.
Guys, tapi aku mau tanya deh. Enggak tahu ya pertanyaan bodoh atau gimana, tapi kenapa bisa sampai timbul statement bahwa mengkristenisasi itu jadi hal yang annoying bagi orang. Padahal kan ini kan tugas ya.
Wow, good.
Ya, seperti tadi yang dibilang Atma, menginjil dan memberitakan Injil itu kan salah satu bentuk kasih ya. Itu artinya positif dong. Tapi kenapa kristenisasi ini menjadi hal yang annoying bagi orang lain gitu?
Karena lu nggak mau diri lu gini. Kita ngelihat dari dua sisi ya. Kalau lu secara orang, lu kan nggak suka diri lu kelihatan salah kan? Padahal sentral Injil tuh pertamanya apa?
Menyatakan kesalahannya.
Iya, maksudnya deklarasi penghakiman Tuhan.
Oh.
Lu berdosa. Satu. Ya kan, lu nggak mau dong kelihatan diri lu jahat. Kedua, ya emang kultur kita sekarang gitu nggak sih? Lu tuh nggak boleh mengkritik orang, nggak boleh merasa benar sendiri dan segala macem ya gitu-gitu. Jadi lihat penginjilan atau kristenisasi, ya lu merasa benar sendiri, lu merasa agama lu sendiri yang benar. Nah, ya itu sih, maksudnya itu secara kultur ya mungkin kalau kita lihat ya kenapa sekarang kayak gitu.
Sebenarnya juga ini sih, mesti kita ketahui juga bahwa mungkin kenapa dia tidak mau dalam tanda kutip mendukung kristenisasi, mungkin karena dia punya pengalaman buruk terhadap kristenisasi itu sendiri. Jadi bisa saja yang dia bagikan itu merupakan either keresahan pribadi atau mungkin sesuatu yang pernah dia alami di masa lalu yang ternyata menimbulkan efek yang kurang begitu baik terhadap dirinya gitu loh. Jadi itu yang dia bagikan.
Tapi gimana, gimana bisa lo mendapat trauma dari kaum lu sendiri, maksudnya gitu loh. Kan ini dia kan Kristen gitu kan. Ya. Tapi gue enggak tahu apakah dia dari tadinya bukan Kristen apa tiba-tiba jadi Kristen gitu atau dia dari Kristen dari awal. Soalnya kalau misalnya kita sebagai orang Kristen kristenisasi, seharusnya yang punya trauma kan orang lain dong.
Betul.
Ya. Bukan dia.
Atau mungkin sebenarnya dia sendiri yang tidak mengerti makna dari kristenisasi itu apa? Atau mungkin kalau ditarik lagi rootnya, mungkin dia tidak mengerti arti dari Kristen itu sendiri apa?
Oh, aduh.
Ngerti enggak? Juga ya.
Lalu terus berarti konten-kontennya dia ini marketnya siapa dong? Maksudnya
nah, itu apa? Dia.
Nah, itu dia. Nah, itu juga penting dong.
Itu dia. Makanya gini loh teman-teman. Nih. Penting banget untuk misalnya gini. Kan ada yang bilang kayak apa? Yang bisa menyelamatkan itu cuman Tuhan Yesus. Benar, enggak salah. Nah, cuman ketika lo berbicara tentang Yesus, yang lo bagikan ini Yesus versi yang mana nih? Nah, dulu nih. Setiap dari agama dan setiap dari kepercayaan itu mereka punya pandangan tentang Yesus tuh beda-beda loh.
Yes.
Dan hanya orang Kristen yang betul-betul bilang bahwa Yesus itu bukan orang, Yesus itu Tuhan. Itu cuma orang Kristen. Jadi kalau misalnya cuma percaya kayak percaya pada Yesus, iya, iblis juga percaya Yesus by the way.
Waduh, iya. Benar juga.
Iya. Saudara-saudara
percaya Yesus Tuhan bahkan iblis.
Kenapa?
Percaya Yesus Tuhan bahkan iblis tuh.
Iya.
Iya. Oh ya?
Oh iya lah.
Penciptanya dia kok dia tahu.
Iya benar juga ya. Iya juga.
Iya loh. Kalau misalnya kita melihat saudara-saudara kita di agama yang berbeda gitu, mereka apakah mereka percaya Yesus? Iya, mereka percaya. Tetapi mungkin mereka percayanya gini. Iya, kita percaya ada orang suci namanya Yesus. Iya, kita percaya ada nabi namanya Yesus. Iya, kita percaya ada entitas yang namanya Yesus. Tetapi mereka tidak percaya Yesus sebagai Tuhan. Yang percaya Yesus sebagai Tuhan itu hanya orang-orang Kristen. Jadi kalau lu misalnya coba bilang gini, yaudah yang penting lu percaya Yesus, lu tidak usah masuk Kristen. Itu bukan penginjilan, itu lu cari aman dengan nilai-nilai toleransi yang lu pegang.
Iya. Nah, gue pikir juga kayaknya dia pastor yang suka nyari aman doang ya.
Iya, gini. Cari aman.
Kalau misalkan jemaat mula-mula nggak kristenisasi ya, mungkin mereka selamat coy, nggak akan dibunuh massal coy.
Oh iya, betul.
Tapi nggak ada pergerakan di situ.
Iya, dan nggak akan seperti sekarang.
Iya. Dan kalau asal percaya Yesus, tanya aja sama orang, lu percaya nggak Yesus? Percaya, mungkin percayanya karena gini, ya gue pernah dengar nama itu dan gue yakin karena dia tertulis di kitab gue, ngerti gak? Maksudnya untuk saudara-saudara di agama yang berbeda, mungkin nama Yesus atau nama Isa atau nama siapa itu tercatat di dalam kitab sucinya mereka, jadi otomatis mereka percaya, iya kan?
Yeah.
Nah, tetapi apakah itu membuat mereka terjamin keselamatannya? Tidak. Yang hanya orang Kristen yang menyembah Yesus sebagai Tuhan, anak Allah yang hidup, hanya orang Kristen. Yang percaya sama Yesus banyak. Tetapi yang percaya dia adalah anak Allah yang hidup, dia adalah Tuhan. Hanya orang Kristen. Gak ada lagi.
Guys, apa jangan-jangan memang konten dia tujuannya bukan buat menginjil.
Nah, itu dia. Itu bisa jadi juga.
Karena dari semua konten-konten dia kan isinya kan kayak motivasi semua ya.
Kadang-kadang maksud gini, kita kalau kita paham juga kultur sosmed ya dan sosmed Kristen gitu ya.
Iya.
Kabar motivasi itu pun bisa dibilang dianggap Injil loh. Dalam pengertian apa?
Gimana tuh?
Kabar baik.
Kabar baiknya seperti apa tuh?
Iya, maksudnya ya memberitakan Tuhan baik, kebaikan tuh segala macam bla bla bla. Gitu. In a way itu emang Injil, maksudnya penginjilan dalam derajat tertentu gitu loh. Yeah, tapi bukan Injilnya Kusur. Yesus gitu dalam pengertian ya, maksudnya Injil keselamatan bukan itu.
Dan itu gua rasa yang hanya akan mengertinya ya memang orang Kristen asli gitu.
Yes.
Iya.
Yang hanya akan mengerti itu ya hanya orang Kristen. Tapi kan saat lu masukkan di sosial media kan yang nonton bukan cuma orang Kristen doang.
That's the point gitu ya, bahwa akhirnya gini, walaupun gini juga, makanya kadang-kadang memang kita juga harus kembali ya, masih ngajak orang untuk kembali ingat Injil gitu ya, karena kita seringkali cuma pengen ngambil yang baik-baiknya dari Tuhan doang gitu ya, nggak mau ngelihat apa yang dinyatakan tentang kita tentang kebenaran dan segala macam gitu ya. Tapi mungkin gini, kalau kita mau retrospek gitu ya, bahwa memang ya emang kita harus akui gitu ya kan, bahwa Kristen itu kan juga, maksudnya identitas Kristen itu kan bisa kita lihat dalam dua aspek juga kan. Cara eksternal sama internal kan. Walau kita sepakat ya, mostly orang itu ya, itu Kristennya itu eksternal kan.
Iya. Bukan internal. Betul.
Dalam status nih, kolom agama di KTP gitu-gitulah. Without apa ya, wholeheartedly percaya kepada Kristus gitu ya.
Iya.
Dan mungkin kalau kita mau retrospek balik lagi lebih dalam lagi, bahkan mungkin ya memang kadang-kadang jujur ya, kita semua mungkin pernah ngalamin juga ya, karena ada orang yang menginjil itu dengan annoying ya, mungkin ya kadang-kadang ya. Bukan dalam kasih, tapi dengan spirit ya gimana bilangnya, arogansi mungkin ya, atau mungkin kadang-kadang yang mainnya ngejar jumlah gitu.
Iya
kan, masih bahasa kita ya, kekristenan itu bukan dilihat sebagai berita Injil mengenai keselamatan, tapi lihat sebagai kayak kendaraan politik gitu loh. Kalau lu bisa mengkristenkan segelompongan orang, contoh misalnya, ada yang bilang gini, walaupun gue gue yakin ada aspek ini, tapi gak sepenuhnya gitu ya. Ketika penjajahan Belanda gitu dulu ya, banyak targetnya adalah berusaha dikristenkan orang-orang Indonesia. Kenapa? Supaya lebih gampang diatur.
Iya.
Dan biar ada shared identity gitu loh,
antara penjajah
dengan orang yang dijajah gitu ya. Jadi mungkin kadang-kadang ngeliatnya kayak gitu juga gitu ya. Kadang-kadang orang penginjilan juga ngeliatnya kayak gitu, supaya gue jadi banyak teman Kristennya gitu.
Iya.
In a way, dan kadang-kadang ya kayak gitu. Dan kadang-kadang juga annoyingnya, mungkin orang-orang yang wholeheartedly percaya Injil, itu kadang-kadang caranya juga sangat-sangat menginjil dengan cara yang salah gitu ya. Dengan cara yang annoying, bukan memberitakan Injil, malah membuat orang jengkel. Walaupun tetap tentang itu pun, kita nggak bisa sepenuhnya menyalahkan loh ya.
Iya,
maksudku Pak.
Setuju.
Lu kalau cek Paulus di Kisah Para Rasul, ketika Paulus menginjilan, tahu nggak biasanya kejadiannya apa abis itu?
Apa tuh?
Rusuh. Pernah ya, Paulus menginjilan sampai akhirnya datang tentara, tahu nggak lu? Diseret dia, ini apaan sih bikin ribut-ribut kayak gitu-gitu. Jadi in a way maksudnya gini, ya memang kita harus memang tetap dengan kesadaran penuh menjaga diri gitu ya dengan baik-baik, tapi bukan berarti harus dengan apa ya gue bilang ya, dengan cara yang tidak ofensif gitu loh. Bahkan Paulus sendiri gini, lu mau bilang Paulus salah ketika dia menginjili, lu berani bilang Paulus salah? Lu siapa gitu? Even Paulus sendiri pun ketika penginjilan rusuh gitu. Apakah lu mau bilang karena Paulus niatnya jelek? Ya nggak mungkin lah. Gila kali lu kalau bilang Paulus niatnya jelek. Tapi bahwa seringkali, walaupun tentu gini, bukan dengan sengaja mencari-cari perkara ya, mencari-cari kerusuhan. Tapi ketika Injil tuh, karena si ketika Injil yang sejati diberitakan itu sifatnya ofensif loh, selalu.
Iya.
Karena kenapa? Itu tuh mengorek lu, Iya benar. Mengorek semua kepalsuan lu, mengorek semua self righteous lu dan segala macam, itu membuat orang offensive, membuat orang marah. Maksud gini, lu klaim kurang arogan apalagi dari Injil? Yes. Kalau kita mau pakai perspektif orang sekarang ya, ya. Injil itu arogan banget tau. Apa contohnya? Tuhan cuma satu. Itu arogan banget itu kalau dalam perspektif orang sekarang.
Benar-benar. Bisa ribut.
Karena gini loh, implikasi dari monoteisme itu apa? Sebut bahwa Tuhan cuma satu. Betul. Yang lain palsu, yang lain gak ada. Itu kurang ofensif apa itu?
Gue punya teman, dia tuh tadinya dari agama yang lain, and then dia masuk dia percaya Tuhan Yesus, and then he became a Christian. Ada satu hal yang menarik yang dia bilang gini, lu tau nggak, kita punya Tuhan tuh paling sombong. Kenapa tuh? Cuman dia yang berani klaim akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu klaim cuman dia yang bikin. Lo cari nabi manapun di muka bumi, gak ada yang bikin klaim kayak gitu. Terus gue bilang kayak, iya sih. Jadi kalau misalnya Atma bilang Injil itu dalam tanda kutip ya, arogan, ya emang bener mau gimana dong? Itu klaim loh. Tetapi gue tahu kenapa Yesus bisa membuat klaim seperti itu, ya dia Tuhan.
Iya, sama kasusnya. Masa lu mau bilang 2 tambah 4 sama dengan, 2 tambah 2 sama dengan 4, lu arogan, ya gak mungkin
dong. Iya, gak mungkin dong.
Bener juga. Bener
kan
juga.
Dia stating facts gitu loh. Bilang sama Nico gini, Nick, 1 tambah 1 2. Ih, Samsung sombong banget. Kagak emang nyakitnya tadi begitu bagaimana gue. Lu iya dong.
Berarti kita harus punya filter mana yang stating facts, mana yang somehow arogan. Tapi walaupun dua-duanya kayaknya punya garis yang tertuain gitu loh, yang nyambung gitu. Iya.
Nah gini, ini juga perlu digarisbawahi untuk para anak-anak muda yang lagi senang mempelajari firman dan segala macam. Sengaknya jangan di kalian gitu loh. Sombong itu jangan di kalian. Jangan sampai kalian dengar kayak gini masuk kayak, "Oh, gue mau jadi sengak nih gue dan segala macam." Enggak. Gini, kalau manusia mau sengak dan sombong, lu enggak ada hak apa-apa. Gitu loh. Gue gak bisa bilang juga Tuhan sombong. Kenapa? Dia tidak menyombongkan dirinya. Kalaupun dia mau menyombongkan dirinya, ya udah dia Tuhan gitu loh. Yeah. Gue tidak bisa bilang Tuhan gue sombong. Tetapi yang gue bisa bilang adalah semua perkataan yang dia perkatakan keluar dari mulutnya karena dia tahu itu suatu kebenaran. Gitu loh. He didn't make that up. Jadi kalau misalnya dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, ya dia emang dia tahu.
Fakta, itu fakta tuh.
Iya. Sama misalnya kayak gini, Ben, lu kan main bass. Iya kan? Lo tahu kalau lu pencet C di mana? Tau. Jadi kalau lu nggak tahu gue, Samsoy, C itu di sini bukan di situ. Ya karena lu tahu itu C di situ.
Betul.
Gue nggak mungkin bisa bilang, gue nggak mungkin langsung bilang, sombong. Ya emang benar di situ gitu loh. Dan lagi gini teman-teman ya, masalah kristenisasi ini yang bikin hati gue sedih itu nih. Kalau kita lihat ada hamba-hamba Tuhan yang tadi yang sedang kita bicarakan ini, dan juga ada satu yang mengundang dia di podcastnya, baca deh komen-komennya isinya apa, salam toleransi, itu hati gue sedih sebenarnya.
Kenapa tuh?
Mau tau gak kenapa sedihnya, kenapa?
Kenapa tuh?
Kalau lu bilang lu membawakan berita kebenaran, Injil dan firman Tuhan, ya. Tetapi pada akhirnya yang ditangkap orang itu cuman kayak, toleransi beragama nih. Buat gue ada something yang missing.
Iya.
Di situ. Ada something yang missing.
Yang ditangkap bukan Tuhannya ya.
Iya, yang ditangkap bukan Yesusnya, tetapi bagaimana kayak, toleransi nih. Kalau misalnya ketika lu membagikan firman, tetapi yang ditangkap oleh orang itu pure hanya sikap toleransi lu, mungkin karena firman yang lu bagikan itu dari sudut pandang humanis dan toleransi aja.
Nah.
Keren.
Dan kayak apa ya, belakangan ini, hal-hal ini tuh lagi sering banget jadi sorotan juga soalnya kan. Iya. Tentang toleransi agama ini tuh lagi jadi sorotannya. Kemarin kan kita sempat bahas ya yang soal SMA yang bagus itu kan.
Iya, SMA gue.
SMA-nya Ruben. Oh. Itu juga tentang toleransi gitu. Tentang toleransi. Nah hari ini juga, gue mau tanya nih, menurut kalian, khotbah-khotbah yang seperti itu gimana tuh?
Nah gini, Nih kalau ngomongin soal toleransi ya, nih karena kemarin gue habis bahas juga sebenarnya, gue habis bahas di story gue gini. Toleransi tuh sifatnya gini teman, misalnya gini, Nico punya pandangan teologi yang berbeda dengan gue. Oke.
Okay? Oke, okay, sudah... okay. Ini contohnya internal agama aja ya. Gue enggak usah pakai.
Internal lu lah, ya. Internal lu lah.
Iya, iya, iya.
Niko punya pandangan teologis yang berbeda dengan gua. Menurut dia memandang doktrin keselamatan begini, menurut gua memandang doktrin keselamatan begini.
Iya, yeah, oke.
Okay. Selama gua sudah menyampaikan itu, Niko sudah menyampaikan itu, ya sudah. Gitu loh. Gua tidak mau memaksa nih, lu kalau enggak pegang doktrin keselamatan gua, lu sesat tau nyet. Neraka lu, fix bau-bau lu udah membawa-bawa belerang nih. Toleransi adalah ketika, oh ya udah, selama gue sudah memberitahukan apa yang gue percayai, apa hal benar yang gue percaya, dan Niko juga sudah melakukan itu, selebihnya kalau memang Niko masih belum percaya gitu, ya udah bukan tugas gue untuk membuat dia percaya. Gitu loh. Dan gue tetap akan sayang sama dia, gue akan tetap berteman sama dia, dia akan tetap selamanya menjadi saudara gue sebagai satu tubuh Kristus. Itu toleransi. Tidak toleransi itu kalau misalnya gini, Nick, lu gak mau percaya sama gue, yaudah kita musuhan. Itu gak toleransi namanya.
Iya, iya, iya.
Gitu loh.
Iya, nah, maksudnya toleransi itu kan sebenarnya mengizinkan orang memiliki kepercayaan yang dia mau kan. Maksudnya gini, orang kan sering, ya kayak saya bilang, toleransi yang salah, toleransi yang bablas. Maksudnya toleransi itu basically cuma sesimpel itu kok. Orang mau percaya A, gue percaya B, ya udah. Yeah. Bahkan ya, toleransi yang benar itu adalah, kayak kasus tadi, Sam tuh tetap boleh loh menganggap Niko itu salah.
Iya.
Bahkan sampai didebat, sampai dibantah habis-habisan, itu boleh dalam kerangka toleransi, selama Samuel nggak maksa atau langsung atau maksudnya harus sampai maksudnya diancam gitu, lu kalau nggak percaya gue, lu gue apa gini-gini. Toleransi itu boleh. Lu debat benar-benar gini, dengan sepenuh hati gue mikir, let's say si A salah. Tapi gue tetap izinkan dia berjalan seperti itu, ya itu toleransi gitu loh.
Ya,
bukan itu. Toleransi itu bukan menganggap semua orang benar.
Betul.
Ternyata kayak lu berpegang aja sama apa yang lu yang percayai ya, tanpa
nyanyi-nyanyi. Gue punya buku, ada dua. Yang satu judulnya For Calvinism, itu yang bikin namanya Michael Horton. Dia bikin buku ini isinya tentang, dia membahas tentang Calvinism itu apa in a nutshell. Dia membahas tentang tulip dan segala macam. Habis itu ada orang yang membuat buku kontra dari buku itu, judulnya Against Calvinism, yang bikin namanya adalah Roger E. Olsen. Nah, menariknya adalah Michael Horton dan Roger E. Olsen ini temenan, men. Yang satu Arminian garis keras, yang satu Calvinis garis keras, temenan. Yeah. Bahkan di bukunya...
Buku juga baru dibangun.
Gak ada tanggapan, Nick.
Ya kan kemarin kita juga bahas tentang toleransi tuh.
Udah sampai
ya,
situ dong.
Kurang lebih mirip sama si ini, sama kalian.
Sekarang gini.
Lanjut aja.
Kayak Niko, lu kan melayani anak-anak muda juga kan di sana kan? Nah, lo bayangin nih, lo udah susah-susah memberitahukan Injil sama mereka, tapi mereka tonton di sosial media kayak gitu. Yeah. Panas gak sih lo kayak, aduh, gitu loh.
Oh, karena lu tuh sebagai hamba Tuhan gak begitu gitu, cara preacher-nya. Tapi lu melihat orang yang seperti itu, dan pengikutnya tuh gak cuma satu, pengikutnya banyak, semua orang yang dukung tuh banyak. Tanggapan lu tuh apa gitu?
Iya nih.
Ya kalau gue sih paling gue kasih apa?
dikasih peer pressure,
Enggak, gue sering ini sih apa dapat chat dari mereka kan, kak ini gimana kak kalau dapat lihat kayak gini, kadang mereka kirim videonya, ya udah gue kasih ini, kok beda ya kak gitu, ya udah gue jelasin gitu.
Oh, berarti nah, langsung tapi, first hand gitu ya, lu langsung nanganinnya.
Iya, benar. Kadang tengah malam mereka kirim video, bukan video ini ya maksudnya.
Iya, bukan link.
Video
bukan link.
Kebaya merah
gitu lah. Merah. Tapi gua tetap layani gitu loh.
Iya, benar. Keren.
Nih.
Terus anak-anak pemuda gua juga kan enggak se ini apa?
Oh, lu enggak suruh blok. Blok aja itu blok, jangan lihat.
Iya, gitu.
Oh, enggak.
Unfollow blok gitu.
Kurang ajar, sebut nama binatang.
Unfollow itu udah gak benar, unfollow gitu.
Oh man, no.
Dua.
No, mentang-mentang ini mentang-mentang dia yang ngedit ya, jadi seenaknya doang.
Bilang unfollow, udah gak stabil tuh orangnya gitu kan.
Oh my goodness, Ruben. Tapi ini nih on a serious note ya teman-teman, hanya karena yang share itu hamba Tuhan atau idola kalian, dan hanya karena kontennya itu enak didengar, kayaknya sedap dilihat dan semacam itu, belum tentu kebenaran, teman-teman. Yeah. Hawa juga ngelihat pohon di itu kayaknya sudah dilihat ya kayaknya gitu. Jang. Yeah, dosa semuanya.
Kan, jadi gini loh, kadang-kadang orang juga punya miskonsepsi ya. Maksudnya gini, gue karena suka mikir gitu. Orang tuh mikir tempat dengan obrolan-obrolan umumnya gitu ya. Sering dianggap tuh yang tempat paling berbahaya bagi orang Kristen itu dunia gitu loh. In a way, ya iya, namanya dunia, ajaran dunia kan berseliweran ya wajar. Tapi tau gak sih, karena sebenarnya sering kali ya, tempat paling berbahaya untuk orang Kristen itu tiga.
Apa itu?
Satu, toko buku Kristen. Iya kan? Dua, dua, gereja. Dan tiga, STT.
Itu itu dikatakan untuk itu dikatakan di hadapan dan kepada anak STT sendiri.
Iya dong. Karena lu harus sadar itu, bahkan yang tempat-tempat paling berbahaya orang Kristen itu seringkali tiga itu. Toko buku, gereja, dan STT. Karena di sana seringkali hadir yang kayak gitu. Makanya gini loh. Lu bayangin, maksudnya peringatannya Petrus itu luar biasa keras loh. Maksudnya gini. Bahkan kadang-kadang gue tuh pas baca peringatan Petrus itu kayak gini loh. Petrus kan bilang, kalian tuh nabi palsu tuh bukan dari luar, dari antara kalian
pasti
sendiri.
Dari dalam, ya, pasti dari dalam.
Gue kadang-kadang ketika baca Petrus itu, gue jadi kayak ini Petrus lagi kayak Soekarno bagaimana, tau gak sih, yang musuh kalian tuh bukan penjajah tapi Indonesia sendiri gitu.
Iya, ngerti.
Ya kayak gitu pernyataan Petrus gitu kan, bahwa nabi palsu tuh gak dari luar gitu. Makanya ada serigala berbulu domba dan segala macam, karena memang dari dalam gitu. Dan menarik tadi memang yang diangkat Sam tadi, ayat tadi menarik memang. Kan sebenarnya dari ayat yang tadi diangkat Sam tadi, itu sebenarnya kita ngeliat bahwa sebetulnya ketika gak ada yang benci sama lu, sama sekali, justru jadi masalah kan.
Ya.
Orang kan sering mikir gitu kan, yang target kita adalah dikasih semua orang. Salah, Yesus bilang justru ketika kesilasi kayak gitu, jadi masalah, karena bisa jadi. Artinya, lu dari dunia, karena dunia benci Tuhan. Iya kan, ya, pembukaan Yohanes langsung kayak gitu kok, terang datang dalam dunia, tetapi dunia lebih suka kegelapan gitu. Kayak, ya di situ problemnya gitu loh, bahwa ya berita, ya tentu sekali lagi dengan catatan bukan berarti yang lu sengak-sengak nyari masalah sendiri ya. Jangan terlalu kepedean orang benci lu itu karena Yesus gitu ya. Kadang-kadang lu aja emang toksik, udah akuin aja. Right.
Tapi lu ngeselin tapi
iya, jangan bikin justifikasi gitu loh.
Pakai nama Tuhan bisa jadi asshole gitu kan.
Maksudnya Yesus ngelihat tingkah lu, kadang-kadang dia yang pengen cuci tangan, bukan Pontius Pilatus, bukan. Gitu loh, misalkan Yesus gitu loh, ini siapa, gue gak kenal gitu.
Iya, bagus banget tuh.
Kata Tuhan, so asik lu.
Terus kayak apa, ya gitulah. Oh, ini juga nih teman-teman, dia tuh ada satu konten yang tentang tato.
Gini, tar dulu. Kan tadi sudah dikirim, lebih baik kita tonton dulu bersama ya.
Oh iya, okay,
supaya, okay. Supaya aman kitanya gitu.
Soalnya, ya. Soalnya setahu gua soal tato ini kita udah pernah bahas juga nih Ben, singkat ya, gua ya.
Tapi nah ada abang kita yang udah pernah kita ngobrol ini gini. Lihat nih. Nih, ada Abang Hendri. Kalau waktu itu kita pernah ngobrol sama dia kan.
Iya.
Nah, coba kita tonton dulu kali ya. Ini yang tato bukan? Ini yang tato bukan Sam?
Iya.
Iya, oke.
Okay. Apakah itu artinya?
Lucu ya. Soalnya gini,
terakhir. Bentar, sebentar. Fik, sorry, Fik. Tarik napas dulu yuk semuanya.
Bangke.
Kalau dari sisi ASMR, memang suaranya bikin sange ke cewek sebenarnya ya. Memang sih.
Itu bikin bergetar cewek-cewek dan cowok-cowok ini ya, penyebab gempa ya.
Iya.
LGBT ya.
Walaupun gini sih, menurut gua at face value sekali lagi ya, kalau kita terima mentah-mentah, nggak ada problem.
Iya.
Iya kan?
Masa sih nggak ada problem?
At least kalimat konklusi terakhirnya itu loh. Yang masalah menafik keluarga dan segala macam itu nggak baik, tapi kalau lu jadi terpaku ke situ jadi berhala, kira-kira gitu kan gampangnya.
Oh, oke.
Okay. Yang gua aneh adalah metode mencapai konklusinya gitu.
Ah iya, itu juga.
Iya dong. Enggak nih ya. Orang tuh kadang-kadang tuh, kenapa sih orang tuh lu segitunya pengen jadi Gideon? Gitu loh, minta tanda, apa segala macem.
Enggak gini. Mungkin kalau
kenapa yang tadi sih?
untuk gue yang ini kan gue GPDI ya.
Waduh, gak usah disebut dong. Mas Samuel juga sama GPDI.
Pantekosta. Nah, gue tuh lahir di tengah-tengah keluarga yang seperti itu gitu. Gue diajar.
Yang apa? Minta tanda tato?
Enggak dong. Gue dibiasakan dan diajari untuk minta segala sesuatu untuk berdoa dulu gitu.
Oke.
Untuk sesuatu ya gue disuruh untuk berdoa dan berpuasa itu dari kecil gue ditanamin karena orang tua nggak melakukan seperti itu gitu. Cuma tujuan yang dicapainya tuh menurut gue agak nyeleneh sih sebenarnya.
Dan gini lah, maksudnya gini. Bahkan ketika gue bilang gue punya problem dengan metodenya dia untuk mendapat jawaban itu gue bermasalah, gue bukan menyalahkan doa dan puasanya per se.
Oh iya.
Karena bagi gue gini, kalau lu butuh jawaban, lu berdoa bahkan sampai puasa dan segala macam, maksudnya itu kan bagi tiap orang mungkin punya struggle yang berbeda ya. Gue nggak masalah, lu mau berdoa sampai puasa untuk pergumulan lu, it's okay. Yang gue jadi problem sebetulnya adalah itu doangnya gitu. Karena kita tuh gini loh, maksudnya kita pengen tuh jawaban terus kayak mengharapkan itu jawaban tuh akan datang dari ilham dari langit gitu loh, kayak tiba-tiba ada deng gitu. Kenapa yang enggak lakukan lu adalah lu cari, lu baca sebanyak mungkin, maksudnya Alkitab lu baca sepenuhnya, lu cari kira-kira prinsip yang relevan sama pergumulan lu tuh apa gitu.
Wow.
Dan gini loh. Kalau gue tuh sampai sekarang gue sebenarnya ya gak tahu sih, ini mungkin akan jadi kontroversi. Gue sampai sekarang selalu ngakak melihat orang yang seakan-akan Tuhan ngomong langsung gitu loh sama dia loh. Kan kayak tadi bilang,